čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
A evo i sljedećeg pitanja oče Luka naše slušateljke iz Novog Sada. Kaže da kod njene majke u kući na Vaskršnjem jajetu, takozvanoj čuvarkući, su se odnedavno pojavile kao male suze i jaje redovno vlaži, a prostorija u kojoj se nalazi nema vlage. Da li to nešto znači, pošto joj neko kaže da je to simbol nesreće, a neko čak da je možda i miro? Zbog svega ovoga, kaže slušateljka, da je njena majka zabrinuta. Pritom kaže da dodam da smo vjerujući pravoslavni i ni u kakvo sujevjerje ne vjerujemo. Redovno se ostavlja čuvar kuća, ali ove godine se prvi put desilo ovako nešto.
Ne mora ništa da se brine. Takve stvari se dešavaju, ali uvijek treba imati jednu dozu opreznosti. Zato što uđe i neko visokoumlje u čovjeka, pa eto, baš se meni dogodilo, što voli naš otac Joel divni da kaže, eto kako sam se udostojio ja, znate to. Dakle, moguće je da Gospod nešto javlja. Vidite koliko sad tih ikona se javlja i koje mirotoče, ovaj krst u Andrijevici, to je jedno čudo Božje, toliko mira izlazi iz tog krsta. Razne ikone vlaže, prije neki dan neka ikona sa rijeke Crnovića. I tako, moguće da su neke projave, samo eto, treba uvijek čekati, po mogućstvu zvati sveštenika da vidi to šta se dešava, ali i u svakom slučaju ne praviti od toga nekakvu reklamu ili to obznanjivati po kako već umeju neki po pravoslavnim časopisima i sajtovima, dok se ne utvrdi o čemu je riječ.
Da li se za pripadnike katoličke vjeroispovijesti mogu paliti svijeće u pravoslavnoj crkvi, pita slušalac.
Pa može, što da ne može. Eto, to je neka vrsta isto molitve, to nije liturgijski prinos, žrtva, a opet neki prinos jeste. Ja mislim da može.
Slušaoca interesuje šta je potrebno da uradi da bi mogao da se pričesti naredne nedjelje, pita da li treba da posti i kad i gdje da se ispovijedi, s obzirom da bi volio da se pričesti u Cetinskom manastiru.
Pa imao kako je crkva blagoslovila za pričešće vjernik, dakle ko posti srijedu i petak i sve postove, ne mora da pravi neke posebne postove pred pričešće. Ako tako ne radi, a trebalo bi da radi, sad drugo je kad su u pitanju tjelesne nemoći i tako drugo, dakle ako tako ne radi, ipak bi trebao nekoliko dana da posti, 3-4 dana tako da posti i da onda pristupi se toj tajni. E sad, ako se čovjek redovno ispovijeda, dakle kada nešto zgriješi pa ispovijedi, nema potrebe posebne ispovijesti prije pričešća, ali ako se zaista rijetko ispovijeda i pričešćuje, onda bi trebalo da se ispovijedi. Što se tiče Cetinskog manastira, neka brat dođe kad god hoće, nedeljom i praznikom na pričešće. Istinu Cetinskog manastira se svaki dan služi liturgija, ali opet i Cetinski manastir je samo jedna od stotina hiljada svetinja po svijetu, a pričešće u svima isto. Tako da je on dobrodošao, ali pričešće u svim crkvama tijelo i krv živoga Boga.
Pitanje je slušaoca iz Bona, pita kako da se odupre ili bolje reći otrgne od stomaka ugađanja.
Jedna knjiga zove se Lestvica, napisao Sveti Jovan Lestvičnik, asketska knjiga za monahe, ali je dobro ovako da je čitaju ljudi iz svijeta. Pa ima poglavlje, kaže, o stomaku, rđavom gospodaru koga ipak svi vole. Gdje Sveti Jovan Lestvičnik kaže da pričajući protiv stomaka ugađanja, prvo priča protiv sebe samog. Zamislite, on, onakvi isposnik i asketa koji je desetinama godina čak i u pećini živio, dok ga nisu dovukli iz te pećine za igumana, on govori da priča protiv samoga sebe. Dakle, u pitanju je jedna stvar s kojom je stvarno čudan način borbe. Ostale strasti možete da sasjecate u korenu i da se ne dotičete njih. Ali ovo, znate kako, morate od nečega živjeti, morate da jedete, morate nešto i da neku tečnost da pijete. Prema tome, tu je borba na krv i nož, što se kaže. Ima neko monaško pravilo, kaže, ostani uvijek malo gladan. E sad, ko može to da izvede, to je dobro. Ali opet ima ovako narodno pravilo, ako postiš, nemoj da ljudima jedeš džigericu. Što se vrlo često dešava kod našeg naroda, da ima to istina i kod Grka, ima neka šala, kaže ženo, kaže, spremi mi danas posam pasulji i napuni mi pušku, idem onoga da sredi. Tako da treba obraćati pažnju kako se taj rat protiv stomaka ugađanja vodi, da ga ne vodimo na nekakav način koji će dovesti do veće nesreće nego što je bila u početku. Pomolite se Bogu da vam Bog bude pomoćnik i pokrovitelj u tom delanju, a usput eto možete sebe da hranite nekim mislima, eto hranite se mislima da ima mnogo ljudi koji ostaju gladni, ima mnogo ljudi koji umiru od gladi. Tako da ima ljudi koji se toliko muče da svoj nasušni hleb zarade, da zaista treba hranu primati s poštovanjem. On je naš dar od Boga i zato i čitamo te blagodarne molitve posle jela, kojim zahvaljujemo Gospodu što nam je dao da se nahranimo. Mi možda, eto, patimo od stomaka ugađanja, ima neki ljudi koji ne mogu da pate od stomaka ugađanja jer nemaju čime da se nasite, pa to nekako da držimo u svijesti, pa ćemo. Sveti Ivan Lesečni kaže, on ide malo radikalnije, kaže, kad sjedneš za sto, kaže, ispred tanjira stavi sjećanje na smrt, kaže, pa i tako ćeš jedva malo da ukratiš ovu strast, ali bori se, Bog će pomoći. Eto tako.
Kakav stav bi trebao da ima hrišćanin prema snovima, pita slušalac, da li je baš svaki san kanta za otpatke ili je potrebno rasuđivanje?
Pa nije baš kanta za otpatke, ali je opasno bilo kakvo povjerenje snu iskazati, zato što može da ima daleko snežene posljedice. Dakle, tu kreće ta umišljenost, ja sanjao, meni se javilo, tako, narod davno rekao, san je laža, Bog je istina, i zaista duša u tom nesvesnom stanju naluta i uglavnom traži ono što je tokom dana mislila, i tako onda može da bude svakakvih tu događaja. Tako da teško da smo mi baš ti kojima će Gospod nešto da javi kroz san. U Evanđelju piše ona, kad se Gospod rađa u Vitlemu, pa govori se o tom proročanstvu iz Starog Zaveta, kaže, kako će doći vrijeme, kaže, kad treba da bude obznanjen Gospod, kaže, mladići vaši viđaće viđenja, a starci vaši, dakle, mudri, stari ljudi, puni iskustva, kaže, sanjaće snove. E sad, mislim da teško da smo mi baš ti koji su tako Bogu nadahnuti i puni duhovnog iskustva, da će nam Bog kroz san javljati. Uvijek upitajmo sebe, kad tako nešto sanjamo, čekaj, da li ja ispunjavam išta iz Evanđelja što je propisano, pa da vidim da li će to meni Bog dotkrije. Pa kad se tu malo preispitamo, onda ćemo vidjeti da ne ispunjavamo baš mnogo, a trebalo bi bar nešto malo više da ispunimo. Znate što se kaže, neće Bog sad baš da neko vama baš ništa da ne radi, da živi u takvu vjernosti, a da mu otkriva. A uglavnom svi tako živimo, u nekakvom nemaru prema duhovnim stvarima, tako da nema potrebe da još i na snove obećamo pažnju, da nam to bude neka zamena za duhovno djelanje. Bolje da se bavimo pravim duhovnim djelanjem, onda nam neće trebati ni snovi, nego će nam trebati, eto, čista realnost i živo prisustvo Gospoda.
Pošto novi crkveni dan počinje večernjom službom, da li i posni dan počinje u 18. sati popodne ili u 12. sati uveče i traje do 12. sati idućeg dana, ako su u pitanju srijeda ili petak?
E pa ne. Znači, novi crkveni dan počinje praznovanjem od večeri. Znači, nagoveštamo radost koja nam se sprema, ali to nema nikakve veze sa ishranom. Dakle, praznujemo dan koji dolazi, praznik koji dolazi i svaki dan koji će nam Gospod dati, ali zato postimo od onoga dana kad taj dan počne, mislim, jedan određeni dan, ako to srijeda ili petak, i završamo post sa koncem toga dana. Dakle, nije paralela sa praznovanjem ovo što postimo. Tako imate, znate, ja sam gledao, tako malo su i Grci tu radili po nešto, pa valjda više ne rade onda uveče u srijedu i petak, pa prošlo je dan, evo sad je već sljedeći, pa da se mi omrsimo. Nije tako dobro, bolje da radimo kako su vijekovima radili hrišćani, nema potrebe da su nešto izmišljali.
Da li po učenju pravoslavne crkve u času smrti duša odlazi Gospodu, a tijelo nakon opšteg vaskrsenja mrtvih preobraženo se spaja sa dušom?
Da.
Stradanje samoodricanje, stradanje protivriječnost, da li je sama srž stradanja nedokučiva tajna za nas u ovom svijetu i kako nevoljnog da okrijepimo u njegovom da ne padne u malodušnost?
Ovo je za čitave sate pričanja, a nemam sad toliko. Pa jeste nedokučiva tajna za nas stradanje, ona jeste u jednu ruku pečat te brige Gospodnje za nas. Dakle, ako stradamo, kako bismo sad malo ispravili ovaj Dekarta, stradam, dakle jesam, jesam hrišćanin ako stradam, jel? Mislim, Bog ima neku, stradaju normalni ljudi koji nisu hrišćani, ali Bog ima neki plan sa mnom ako stradam. Ono što nam jednom priča vladika Atanasije, dok je još bio mlad jeromonah u Atini, pa neka žena ide ulicom pa plače, pa onako ko sveštenik osjetio se pozvan da je utješi malo, kaže, zašto sestro plačeš? A ona onako, pusti me, kaže, oče, Bog me ostavio. A on kaže, nemoj tako, sestro, kako Bog dostavi čovjeka Boga. A ona kaže, evala, mene ostavio, ništa me, evo, 3 mjeseca ne kažnjava, znaš što radim, samo mislim da mi je, kaže, dao otpusnu listu. I ode žena plačući zato što ne strada. Ali to je neki pravi ovako odnos prema svemu tome. Ako stradamo, dakle, negdje Bog ima, a ko od nas i ne strada, eto, sve nas Bog misli, pa mali neki strada, koliko možemo da trpimo, toliko nam se da. A jeste nedokučiva tajna za nas, zato što je to tajna Božijeg promisla. Božji promisla za nas je nedokučiv. Mi gledamo samo njegova javljanja, ali ne možemo ući. Ko je poznao um Gospodnji? Ko može da uće u to? A kako nevoljno da ukrepimo u njegovom stradanju, da ne padne u malodušnost? Pa ono što kaže vladika Rade, da je brata, da požali kada bi pomoga. Eto, tako da probamo malo da ponesemo dio te muke i eto, tu možemo malo da pomognemo.
Kako da vjerujemo u autentičnost svetih moštiju, pita slušateljka. Recimo da su baš u tom hramu čestice moštiju svetog Teodora Tirona, a ne nekog drugog proslavljenog svetog u Gospodu.
Pa znate, ja mislim da niko nema tolike odvažnosti, ne znam kako da kažem, da bi se igrao sa tim da li su mošti jednoga ili drugoga svetitelja. Dakle, ako se išta u životu radi sa najvećom mogućom pažnjom, to je kada je riječ o svetinji. Ja stvarno ne znam ni jednoga čovjeka koji bi s tim ovako smio da se šali, da proglašava jedne mošti za druge. To su radili ljudi koji nisu prave vjere. Eto, recimo, kada su krstaši upali u Carigrad 1204. godine, oni su od stotine netruležnih moštiju koje su nalazili po zapaljenom Carigradu, oni su sjekli desne ruke i onda ih prodavali na zapadu kao ruke svetog Jovana Krstitelja, što nam ima najveću cijenu. Ali to su ljudi bezbožnici. A kada nađete na svetinju koju predanjem ljudi čuvaju, mislim da tu nema igre. Ali čak ide u pitanju nekakva pogreška, naš mitropolit Ume fino da kaže, ne celivamo mi ništa drugo nego blagodat Božju koja se spustila, koja je osveštala, to i nju mi celivamo kad celivamo sve te mošti.
Da li se riječi Gospodnje da je mnogo stanova u oca mojega odnose na stepene svetosti u carstvu Božjem?
Pa valjda, što ga znam. Dakle, to su stvari budućega vijeka. Očigledno da ima stvari koje ćemo vidjeti kad dođemo, ako Bog da, dođemo gore, da vidimo kakvi su to mnogi stanovi. Sam Gospod je rekao, što oko ne vide, uho ne čuje, srce, na srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Tako da i ti stanovi okom neviđeni i srcem nespoznati, oni čekaju one koji ljube Boga, a i pa da se udostavimo najmanjeg od tih stanova, kako narod kaže, u raj pa makar u kraj. A sad za ove ostale stepene mislim da nije sad vrijeme da razmišljam.
Da nastavimo, oče, sa pitanjima, da li riječi Gospoda našega Isusa Hrista da kome se više da, od njega će se više i tražiti, se prije svega odnose na svaki naš talenat pojedinačno ili na istinitu vjeru, pita slušalac.
Ja mislim i na jedno i na drugo. Dakle, prvenstveno na vjeru. To nam je, eto koliko nam je dato, zaista toliko treba i da bude, tako da kažem, naše djelovanje, ali isto tako i na ove talente. Sad što se tiče talenta, tu je, znate kako, oni su na neki način malo i diskutabilni, što bi se reklo, da se mi sad nešto ne pogordimo zbog nekakvih talenata. Talenat je ono što vidimo da, recimo, zaista da je volja Božja da nešto radimo i da u tome pomažemo drugima. Dakle, talenti rijetko kad služe za sebe samo, uglavnom služe za druge, i da to prinosimo kao dar Bogu, znate. Ali sad, misleći da sad mi imamo nekakve mnoge talente, da opet može da nastavi u situaciju da onda nemamo ni jedan, to je da nemamo taj glavni, a to je smirenje, da se to možemo da upotrebi. Bez smirenja nijedan talent ne može da se upotrebi, može da se upotrebi na sopstvenu propast i na propast drugih. Dakle, da se trudimo da ipak u nekom smirenju sve to prihvatimo i da tražimo koja je volja Božja za nas. A za ovo kako stojimo u vjeri, to ćemo sigurno za to dati odgovor. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.